Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Semmilkom ċaż xwire pora mikrofonu nilqakom għal-edizzjoni oħra tas-sensiela I'm All Right. Meta joħroġ dan il-programm l-ewwel darba, jinserta s-7 ta' Ġunju. Festa li tfakkar li mwiet ta' erba inħobbu nsejħulhom martri li mietu fl-1919 fis-7 u 8 ta' Ġunju meta l-Maltin f'kull taqsima tal-ħajja. Kemm dik politika, kemm għaqdiet volontarji tal-ħaddiema il-unions, kif ukoll movimenti soċjali kienu inaqdu biex jipprotestaw mal-gvern Ingliż għal mod li bih kien qiegħed jonqos mir-rispett lejn n-nies tal-post li kapaċi jmexxu u fil-fatt riżultat ta' dan il-qawmien tal-1919 kulħadd jorbot miegħu loti tal-ewwel gvern responsabbli li l-Maltin fih. Kienu verament jirrappreżentaw lin-nieshom. Imma kien żmien ukoll meta l-pajjiż ma kienx maqsum bej dawk tal-iskola u li kellhom il-vot u n-negozjanti u l-proprjetarji u n-nies tal-Knisja u n-nies tal-professjonijiet li ħafna drabi kienu jitkellmu fi żemm il-poplu b'mod jew ieħor, kienet jolqot fil-laħam il-ħaj ħafna wkoll lill-iktar nies fqar, l-iktar nies komuni u ordinarji li għalihom il-ħajja kienet ittola. Insemmu ħafna drabi li waqt l-ewwel gwerra dinjija Malta għaddiet minn ħafna opportunitajiet ta' xogħol kbar, speċjalment it-tarzna, nafu li kienu qed jimpjegaw kważi 15,000 raġel u f'daqgħa waħda tispiċċa l-gwerra, jispiċċa l-bżonn tat-tiswijiet tal-vapuri, jispiċċa l-bżonn ta' kura lis-suldati feruti li jiġu għaw Malta, Malta kienet qed tissejjaħ bħala l-infermiera tal-Mediterran, jispiċċa da kollu u l-istess tarzna titfa' il-barra tliet kwarti minn dawk in-nies. Li jfisser fuq l-10 telef ruħ f'daqqa waħda bla xogħol bla dħul u allura m'għandhom x'jieklu. Meta ngħidu għandhom x'jieklu mhix espressjoni biss qed ngħidu, meta ngħidu għaxja ta' lejla m'għandhomx mhux qed ngħiduha biex nagħtu forma letterarja lil din is-sitwazzjoni. Meta ngħidu li l-ħobża ta' kuljum ma kienx tasal id-dar qed ngħiduha litteralment għax il-ħobż kien l-iktar ħaġa li biha l-Maltin kienu jgħixu minn jum għal ieħor. Flus ma kellhomx taħt rashom xejn, jaqanxu bejnietom u jaqgħu fuq il-familji tagħhom stess. Kien hawn faqar kbir u biex taqgħod jogħla l-ħobs. Isek l-unika ħaġa li fadallu dal-povru bniedem biex jitrejjaq u qed tgħidlu xogħol m'għandix għalik. U ħanollilek il-prezz. Naħseb li l-politiċi l-ewwel li ma jifhmuna tajjeb ħafna, ma jifhmuna wkoll tajjeb ħafna dawk li aħna dejjem ngħidu li sfortunatament jinsabu f'xifer il-faqar. Darba f'sena għaw Malta infakru il-vitmi tal-1919. Żmien meta il-Maltin għamu. Għamu għax ma ħassowx li kienu stmati, ntebħu li hemm limitu kemm dil-kolonja hija verament kolonja. Malta ma kienx ixirqilha l-istatus ta' kolonja mill-bidu, mill-1800. Matul is-seklu 19 ġaħċħita b'xi mod jew ieħor bdiet tieħu kostituzzjonijiet li għatuha dejjem xi ħaġa ma qatt ma tawa l-awtonomija rgħajja f'idea u kellha tgħaddi minn dar martirju tal-qtil ta' erba' tirġiel biex fl-aħħar wara ħafna movimenti oħra politiċi kbar jitqanqal ix-xogħol u jaslu biex jagħtuhielna fl-1922 biex mala jreġgħu ħaduhielna għandu jilabbu bina sal-gwerra. Qabel ma ngħaddu biex illum bħalma minna ġimgħa l-oħra fuq ir-Reġina Eliżabetta t-tieni nagħtu titwila lej 7 Ġunju qabel ma nissuktaw bil-gvernaturi wara l-gwerra u nisiltu wkoll poeżija ta' Juan Mamo li kien kiteb biss ftit wara l-1919 biex ifakkar dawn l-erba' vittmi. L-aħħar kumment tiegħi dger gira kbira kif dan il-monument tal-1919 propju fi żminna ftit snin ilu biss ma nistħux neħajnieh miċ-ċentru tal-belt kien fil-pjazza tal-palazz u tfinnieh għall-pissiġar Hastings ijaru każa għal dis soċjetà tal-lum li ma għarfitx tpoġġih lura f'ċentru. M'hemmx għalfej il-pjazza tal-palazz, imma ħaqqu attenzjoni ċentrali kbira fl-ispazji tal-memorja tagħna. Li jien, kif tafu biex l-ewwel darba ngħid, il-kefrija hija li floku għandna Reġina Vittorja. Għattet 64 sena fuq it-tron u qatt ma interessat ruħa tiġi fostna u ma għandha ebda rbit partikulari ma' Malta ħlief li kienet ir-renjanti ta' dak il-pajjiż li kien jaħkimna. Ma jiswiex li morru npoġġu kuruna qudiem il-monument li ġibuna fuq it-televixin nippreżentaw il-kuruni, il-rappreżentanti politiċi ta' qdiet oħra, eċetera, eċetera. Ftit jiswa, meta kuljum preċed ma tarax dal-monument, meta kuljum preċed qed tara il-kontrarju dak li għamel l-aggressjoni kontra l-monument nazzjonali tiegħek x'tagħżel inti. Il-monument nazzjonali tiegħek, ħutek, mistirijietek. Jew il-monument li llum m'għandekx taqsam xejn miegħu qed niċċelebraw is-60 anniversarju tad-Djamant ta' Reġina Eliżabetta, mhux aħna ma qed niċċelebraw in-Ingliżi. Aħna m'għandix taqsmu miegħu ħlief in-nostalġija ta' meta konna. U din reġina insertat l-iktar reġina li kellha rabta sabiħa ma' Malta. Imma tieqaf hemm dak li mgħoddi. Imma n-nistana li mietu f'isem il-familji tagħna li ġejna wiċċin b'wiċċ ma' lazzarini Ingliżi fuqna, dawk parti minn demna. Li għax ingerxu t-turisti mu veru xejn, jitkażaw bina jistgħu. Qed nistħu nurulkom, se nserħu moħna hemm min qed jaħdem illum għall-pajjiż, min illum qed jagħmel sagrifiċċji għal dal-pajjiż, min illum qed jiffronta sidru biex dal-pajjiż idejjem jimxi l quddiem u nirringrazzjawhom, serħu moħħkom għax issa 20, 15, 30, 50 sena oħra. Jekk nagħmlukom monument aħna se naħbukom ġo ġnien biex ma jarakom ħadta. Għax nistħu ngħidu li kont ħdim tal-pajjiżek, hekk qegħdin nagħmlu. U naħseb wasal iż-żmien li jekk verament nixtiequ nidru. Quddiem il-barranin li aħna kapaċi li aħna nirrispettaw li ta' qabilna hemm bżonn inħarsu lejn dawn l-affarijiet b'serjetà kbira, m'aħniex nagħtu ħaqsu. Da mhux nazzjonaliżmu barra minn żmienu. Ħaqsu huwa storja jew xi biċċa minn kultura qadima bħal meta jkollok dram antik u terġa' tella fuq il-park. Le, din hija memorja ta' kuljum. Nagħmluha aħna kuljum għalina għalu lidna kuljum u ta' warajna jerġgħu. Ta' qabilna tawilna. Bħalma nsemmu l-George Cross fuq il-bandiera. Mhux postu. Meta fis-7 Ġunju ġara li ġara, il-bandiera ħamra u bajda biss stellaw il-Maltin biex jipprotestaw. Ma kien fiha ebda elm barrani u għalhekk noqogħdu attenti. Aħfruli li kultant nippritka ma hemm bżonn niġu f'sikkitna. Mbagħad ħan siru universali tad-dinja kollha, imma nkunu għaddejna mill-fażi li sirna Maltin l-ewwel, mhux għadna Ingliżi u rridu nsiru universali. L-Ingliżi stess ma għadhomx fejn nafuhom aħna telqu. Imxew il-quddiem, avvanzaw, kultant jiftakru għamlu din nostalġija kollha fuq ix-xmara tar-Reġina u affarijietek ħelwin, imma dik hija sistema Ingliża, nostalġija Ingliża. Imma bħala pajjiż mur daħlilhom xi monument ta' pajjiż ieħor f'nofs Londra. Kemm deret meta għaddiet ir-Reġina taħt il-Parlament Ingliż Bodicea, l-eroj tagħhom ta' żmien ir-Rumani, dik deret ma deritx ir-Reġina ta' pajjiż ieħor, ma deritx il-President tal-Amerika hemmhekk bħalma aħna u Malta qed nuru r-Reġina Vittorja u naħbu tagħna. Inselmu lil dawn il-vitmi tagħna u lil Maltin kollha li ma kinux vitmi ta' dmija forsi u ma mitux imma kienu bil-ġuħ u baqgħu bil-ġuħ għal ħafna snin sakemm jew jirkupraw f'tiftit jew jemigraw. U għalhekk se nagħmlu dan is-servizz partikulari biex infakru d-drammatiċità ta' kif bdiet it-traċedja fis-7 Ġunju 1919. It-tarif li se tisimgħu ġie meħud mingħat ta' kummenti imma wkoll xhieda li inġabru fil-ktieb ta' Michael Sant m'għadux magħna 7 Ġunju 1919 tqanqil u tibdil.
L-irvelli tas-7 u 8 ta' Ġunju 1919 ma seħħewx ħabta u sabta, imma l-inkwiet kien ilu jinħema għall-inqas minn meta ltaqa' tal-ewwel darba l-Assembleja Nazzjonali fi frar fil-każin la Ġovine Malta fi triq Santa Lucija l-Belt. Il-mexxejja Maltin xtaqgħu juru lill-Gvern Ingliż li kellhom il-poplu warajhom. għalhekk in-nies tħeġġu jidħlu l-belt u l-kotra daħlet ġmiela. Il-mira tal-folla kienet li waqt il-laqa tal-assembleja jingħalqu l-ħwienet kollha tal-belt. Kulħadd tagħlaq barra xuħud. Is-Sur Bartoli ta' għala Ville de Londres sfida lill-poplu u r-riżultat kien li kisrulu l-ħġa tal-betrina li tqom 18 lira sterlina. Sar ukoll għadta attakki fuq il-palazz li fihom il-pulizija ġiet mitfuha l-hawnu lin. Wara dan imbagħad ġema ta' xi 300 ruħ bdiet iddur mat-toroq tal-belt. Daħlu s-suq, ġelu lil tal-ħwienet jalqu u għamlu wkoll xi ħsara. Saret xi ħsara żgħira wkoll fil-ħanut tad-deb ta' Emanuele Paris fi Strada Forni, fil-ħanut tal-inbitu l-ispirti ta' Giuseppe Cauchi fi triq il-Merkanti u f'xi ħwienet oħra. Il-folla kienet ordnata dakinhar. Barra tfih tas-soldi għall-ħġieġ. Ma tawiex qed ħarbit. Il-pulizija żammet il-folla taħt il-kontroll tagħha. Dan kien biss il-preludju għall-irvellijiet iżjed ħorox li kellhom isiru ftit xhur wara. Il-folla kienet sfidat lill-pulizija u l-ftit nies li mmarkaw lanqas biss resquhom il-qorti. Il-poplu għamel kuraġġ, ħalef qalbu li darb'oħra jekk ikun imsejjaħ jerġa' jwieġeb biħġaru. Wara li bdiet il-laqa tal-assembleja fil-każin La Ġovine Malta, fl-erba ta' wara nofsinhar, il-folla bdiet mixja u l-eluf ta' nies bdew jimirħu l-hemm u l-hawn. Billi fl-ewwel laqa ta' frar il-folla kienet ġielet lill-ħwienet tal-belt jalqu b'appoġġ għall-laqa, in-nies issa ħasbu li jagħmlu l-istess ħaġa. L-ewwel meta tfajn il-folla kienet il-Union Jack f'nofs il-bandiera Maltija fuq il-bejt ta' Alla Ville de Londres ta' Saverina fejn illum hemm il-Bank of Valletta. Dan x'aktar ġara għax sit il-ħanut kien diġà sfida l-folla fi frar u dakinhar kienu kisrulu l-vetrina. Il-bandiera ma damitx ma niżlet u mbagħad il-folla daret għall-Union Club erba passi l fuq fejn illum hemm il-Mużew tal-Arkeoloġija. Dan kien baqa' miftuħ u l-uffiċjal Ingliżi ċaħdu li jalqu l-bieb. Il-Union Club kien għall-uffiċjal Ingliżi u għalhekk kien simbolu tal-arroganza imperjali lejn il-Maltin. Saħansitra Kassjolja tal-Maltin ma kienux isiru membri ta' dal-każin kif ġipu laħaq. Dew jitfaw il-ġebel biċċiet tal-injam u xi viti tal-ħadita twieqi. Il-folla saret perikoluża. Wara l-attakki fuq Alla Ville de Londres u fuq il-Union Club, il-folla madba fl-atmosfera anti-Ingliża li kienet fiha, daret tattakka kull simbolu imperjali, l-aktar evident il-bnadar tal-Union Jack. Dakinhar il-bnadar Ingliżi kienu ttellgħu mezz-asta b'sinjal tal-uttu għall-mewt tal-primi mħallef Rendo Azzopardi. Id-dera tal-Union Jack fuq il-biblioteka ġalet lin-nies jinfexxu fajjat ta' illa u l-bandiera tinżlet bil-ġiri. Il-folla wkoll tefgħet xi ġebel u soldi għat-twieqi tal-palazz. Wara l-biblioteka kien imiss lill-liċeju fejn qatta nistgħu fuq il-bejt tal-università. Niżlu l-bandiera Ingliża mit-turretta, tefgħu l-barra biċċiet u saret ħuġġiġa waħda flimkien ma' xi mobbli, karti u kodba li ntefgħu minn fuqha l-isfel. Il-ħruq tal-bandiera Ingliża, l-ewwel każ bħal dan li nafu li seħħ Malta, għadda b'sew lill-Ingliżi. Kien insult kbir lill-Kuruna u lill-Imperu. Wara l-attakk fuq il-liċeju għaġmilu ta' nies inkurlati. Tal-ula l-istamperija tal-Chronicle li kienet tinsab fit-triq tat-teatru Manuel ftar fil-misraħ tal-palazz. Xuhud daħlu u qabdu kaxxa tal-injam li kienet f'dejn il-bieb u tefgħu mat-taraġġ. Ħareġ id-duħħan minn waħda mit-twieqi ta' strada stretta. Attakki oħra saru fuq id-dar ta' Ċikkuwa Zoppardi u fuq id-dar ta' Kassar Torreġani, taħħan importatur tal-qamħ u president tal-bord tal-kontroll tal-prezzijiet. Kif waslu fejn id-dar ta' Kassar Torreġani, in-nies twarbet u s-soldati għadu blazzarini għall-est. Il-fizzjal qatt fil-bib ta' Kassar Torreġani, waqt li s-soldati tqiegħdu fil-lira min-naħa l-oħra ta' triq. X'ġara sew ma nafux eżatt. Ħlif li ġera l-ewwel dem Malti. xirġil fil-folla tefaw biċċiet tal-inja mas-suldati. U rajt ir-ringiela ta' quddiem tas-suldati li kienu jħarsu lejn strada Santa Lucia jinżlu għarkub tejhom. L-istess għamlu truppi faċċada ta' strada San Giovanni. Kważi dritt wara dan il-moviment ta' truppi, instema l-isparar.
Seba ta' ġunju 1919 ta' ġwan mamu għamil Malti, dinja, ħares, għax marbut kien ilu snin, twal u ħorox. Dam jitqanna f'xewkiet nies il-barranin. Dlonk jiġwejjed kien min ilu u kliem sabru tar marriħ. Laf talb qawwi, laqqas f'ħidma, ebda kelma, ma tennieħ. Għamim baħt il-Malti, dinja, u f'żożitu kemmu kbir, maru rena, xin f'dadija marriċ jibqa bħala l-sir. Kien is-seba ta' x-xar ta' ġunju, jum li fih il-Malti għam, jum li fih id-dmija x-teret għal-warrani li fih sam. Fid-dadija kisser farrak ħaraq ġerra ta' qalbien. U x'kien jagħmel kieku? Dinja, jekk ma tawħx. Fidu l-ġim. Rajt ja dinja, rajt il-Malti, meta xeba, demmu far. Ejdli ċkejken, kif dik ħiltu jqawwija daqs is-swar. L-ixjoħ anke ħiltom wiret, u d-dem tagħhom f'ġismu jdur. Jekk tħallih, dem tajjeb jibqa'. Dlonk jeħżien kif iġġelu jfur. Rajt int dinja, dana rajtu. F'dem il-martri dem maħbub, meta ċarċar fuq il-mejta tul it-tsafja, b'ebda dnub. Hekk inġara f'jum imqaddis, ġa semmejna jum id-dem, jum il-biża, jum il-ħerba, jum il-għadba, jum il-hemm. F'dan il-jum niftakru, dinja, li fost kemm int fik bnedmin, hemm il-ħila taż-żejr, Malti, hemm il-kobor tal-Maltin. Suġġett li derli kellu jkun jitfit ma daw il-ġranet ta' tifkira huwa s-suġġett tal-amministrazzjoni Maltija. Meta ngħidu amministrazzjoni mhux biss dik politika, mhux biss dik militari koloniali tal-barranin u parti interna lokali dejjem ftit ftit bil-ġliet li ġġieldu għalih il-Maltin tiġi f'idej il-Malti. Għaliktar frażi li tiġbor da kollu hija dik li nafuha bħala s-servizz. Pubbliku, il-civil service, il-ċivil ngħidu anke bil-Malti, dak li jmexxi pajjiż, għax wara kollox il-politiċi jiġu jmurru, il-politiċi responsabbli kbar ħafna għal kull politika u azzjoni li jieħu ċ-ċivil, imma l-ħajja ta' kuljum iċ-ċivili mexxija, iċ-ċivil bil-ħiliet tiegħu jasal jieħu ħsieb il-pajjiż. U fil-waqt li nselmu daw kollha li jaħdmu fiċ-ċivil jew li ħadmu fiċ-ċivil, għażilna li magħna jkollna lill-professur Godfrey Pirotta li huwa mhux biss id-direttur tal-Istitut ta' Tmexxija Pubblika fl-Università, ġifieri dak li ngħidulu Public Administration and Management, imma huwa wkoll riċerkatur u fost ħwejjeġ oħra kiteb u pubblika The Maltese Public Service 1800-1940, The Administrative Politics of a Micro State. Abbażi tar-riċerka tiegħu derli li kun tajjeb li nitkellmu fuq żmien koloniali f'dal programm żgur li ġej ukoll dwar il-famuż ċivil. Imma miegħu jitħlu ħafna reazzjonijiet ta' dak kollu li seħħ jew biex jiġi organizzat, jew biex ikun aħjar, jew biex jieħu f'idejh ċerti responsabiltajiet, jew biex jiżviluppa. Naħseb li se jinteressakom ħafna għax bħal soltu id-diskussjoni tkun marbuta ħafna ma' żmienna u l-influwenzi li fadal illum fosna. Il-professur Godfrey Pirotta. L-lum għandi pjaċir li nilqgħu fostna l-Professur Godfrey Pirotta li huwa d-direttur tal-Istitut ta' Tmexxija Pubblika l-Università ta' Malta. Nsellimlek u nilqgħek għall-programm.
Nsellimlek ċas.
Ħa nitkellmu fuq suġġett illum li forsi ma tantx huwa suġġett popolari meta nitkellmu fuq l-istorja tal-pajjiż, kull pajjiż, iċ-ċivil. Imma mingħajru naħseb huwa waħda mixbiki sħaħ tal-amministrazzjoni tat-tmexxija fil-pajjiż li ma tistax tgħaddi minn ora. Kif niddefinixxuh dan il-famuż civil service ċivil?
Ana jdu daqsxejn tassemmija li l-kelma civil service kif nużuna bl-Ingliż ħarġet fl-Ingilterra minħabba lill-Ingliżi kellhom fil-kolonji żewġ tipi tat-tmexxija, tmexxija militari, tmexxija ċivili. U allura min kien jidħol fil-servizz militari, min jidħol fil-servizz ċivili. U daħlet l-idea ta' civil service. U daħlet ukoll imbagħad l-iktar meta saret distinzjoni bejn ħatrijiet politiċi u ħatrijiet permanenti fl-amministrazzjoni tal-gvern. Dik is-saħħet hemmhekk, għax qabel kellek konfużjoni sħiħa ta' x'inhu politiku, membri tal-Parlament huma wkoll ħa ngħidulhom hekk civil service biex niftehmu, u allura ma kienx hemm distinzjoni u jitla' gvern, u jaqa' gvern dawn ngħidih li ħirġi, u mbagħad daħlet idea li jkollok grupp ta' nies permanenti kemm jista' jkun fit-tmexxija biex meta jinbidel gvern ikollok kontinwazzjoni u jkunu rabbew ċertu esperjenza biex min jidħol ituh pariri li jorbtu minn dik l-esperjenza fuq it-tmexxija pubblika.
Daw iż-żewġ ferat ishom kienu jżewġu fil-gvernaturi Malta, ux vera, x ikunu militari, ħafna minnum, ġenerali.
F'Malta tinsix li mil-bidunet jek tara l-ewwel kummissjoni tal-1812. Hemmhekk jgħidu li l-Maltin sentuhom biss dak il-livell ta' libertajiet li huwa konsistenti mal-fortizza.
Fortizza.
U jekk tara kull kummissjoni oħra. Anki und interessanti, jekk tiġi fin-1950s, terġa' ssib li fis-60s meta kellna l-Blood Commission, jeġi ntuża l-istess kliem ta' x'għandu jingħata mill-Maltin minħabba l-użu strateġiku ta' Malta.
Prattikament baqgħet sejra tal-1970 din.
Konsistenti. Dik hija konsistenti wkoll għamlet biex ħaġin il-ċivil ta' Malta biex jieħu ċerta forum ukoll. U biex ikollu ċertu responsabiltajiet li f'koloni oħra u anki fl-Ingilterra sa ta' ma kellux.
Għaliex iċ-ċivil donnu jaħarbuh l-istoriċi x'hemm misterjuż jew antipatku biex titħol.
M'hemm xejn misterjuż antipatku, kull m'hemmx il-personalitajiet. U ħafna storiċi jintilfu fuq il-personalitajiet.
Mhumiex l-ewwel protagonisti tal-istorja.
U jinsew l-istruzzjonijiet tal-pajjiż. U meta jagħmlu hekk huma ħarsu biss li x'qal ċikku, x'qal
il-barnet.
Però jinsew li ħafna drabi meta dawna il-mexxejja kienu fil-poter politiku huma, in-nies li fuqhom idu jistriħu li taw il-pariri.
U li eżegwew id-deċiżjonijiet tagħhom.
Jekk itmur lej l-aħħar rapport wiesa li kellna dwar is-servizz pubbliku kien fin-1989, ir-riforma tas-servizz tal-public service. U meta taqra, x'jgħid? Minkejja il-problemi kollha politiċi u affajt li għedna Malta, kien iċ-ċivil li jien biex Malta ikollha poplu edukat, poplu li għandu djar diċenti, poplu li żviluppa ekonomikament. Ir-rapport stess qed jgħidlek isma, aħna ninsew il-kontribut kbir li jagħti ċ-ċivil lill-pajjiż, imma d-differenzi hija li d-dottrina li twieled taħta iċ-ċivil Malti hija d-dottrina Angliża.
Il-ħaddin qed toħodli domanda li kont se nagħmilek l-aħħar jien kemm għadna kolonjali li sa naqsimhom illum.
Ma aħna m'ħaddimniex biżejjed, ma ngħidux kif id-dottrina n-nies jifhmuna. Id-dottrina Angliża hija r-responsabbilità għall-politika hija tal-Ministru. Il-Ministru jieħu l-krettu meta dak li jitwettaq fid-dipartiment id-dikasteru tiegħu tajjeb. U ċaxpulu. U jieħdu l-u ritratt illum il-ġurnal.
U l-mertu, u l-mertu. Ix-xogħol ikun sar.
Imma, meta raffejti ġuħzina, irtiħu koll it-tort, u din ħafna wkoll jinsewa.
Iktar ibsa.
Iktar ibsa. Għaliex, għax l-idea kienet, l-civil servant, jekk se jaqgħod il-ministru minn arbiża, ma jistax ikun oġġett fejn in-nies iżefnuh l-emmulaw. Allura aħna ngħidu li fis-sistema Angliża fil-Westminster Whitehall Model li s-civil servants huma anonymous u neutral. Jiġifieri, il-ministru huwa li ġor ir-responsabbilità, il-poplu lilu ħatar
manager. Il-faċċata.
Lilu ħatar CEO, mhux lill-pep u ċikku neġu s-sismijiet tajjeb, u l-politika jagħmilha il-gvern. Il-politiku. Mel inti ma tattakkax lis-civil service
għall-politika
żball għall-execution tista' tattakkaħ. imma jekk hija l-politika li hija żbaljata, il-Ministru jġor ir-responsabilità. U l-Ingliżi fil-fatt kienu ħarġu b'din id-dottrina għax kellhom bżonn jirriformaw it-tmexxija tal-gvern. Qabel ma kif għatlek fil-bidu ma kienx hemm qasma bejn il-politiku u ċ-ċivil, min kien responsabbli għall-ħaġa u għall-oħra. Imma huma raw li qed ikollhom ċertu gwerer l-Ingliżi, li ċ-ċivil għax huma ħatrit politiċi mhux ħatrit ta' nies li għandhom taħriġ jew abbiltajiet speċjali, ma ħatrit li ħatru l-Ministru fil-Kostituzzjonza tiegħu bażikament. Tagħna kienu tkollhom fallimenti u biżalijiet il-ful gwerer u ridu jirriformaw iċ-ċivil. Infatti, waħda l-affarijiet li daħlu l-Ingliżi kienet li biex tidħol fiċ-ċivil tittamel eżami.
Biex jażlu l-aħjar.
U qasmuh fit-tnejn iċ-ċivil, qasmuh dik li qalula l-klassi intellettwali, jiġifieri nies li jiġu mill-universitajiet. U nies li għandu xogħol mekkaniku.
Iktar menjali iktar ta' kuljum.
Li kkupjaw littri, imma għandek il-kor ta' fuq li se jkunu għall-Ministru li huma l-ħassiba u n-nies li studjaw.
Kważi teknokrat tal-lum li qegħdin jipprovdu.
Però huma ma kellhomx obbligu li jifformulaw policy, jistgħu jagħtu pariri, jgħidu di aħjar minn din, Ministru, imma għax id-deċiżjoni aħjar hija tal-Ministru, jażil x'dali qalulu di u qalulu di. Ir-responsabilità taqa' U fil-Kostituzzjoni tagħna l-Ingliżi tawilna bil-miktub.
Ġifieri hija kopja eżatt ħanajdu hekk. Imma
mhix miktuba, hija jgħidu konvenzjoni
tagħhom.
Għalhekk kultant, forsi n-nies qed miegħu każ, kif ukoll daqbad il-Parlament tara mistoqsijiet parlamentari wieħed jgħidlu, jista' l-Ministru jgħid għaliex hemm 10 u mhux 6 messaġġiera f'dak il-dipartiment. Issa, teoretikament il-Ministru mhux responsabbli li jkun jaf kemm hemm messaġġiera.
Dik amministrazzjoni pura.
Imma minħabba li finalment huwa fferma l-ħatrit tagħhu, huwa l-bniedem li jifferma u jiddeċida f'nafel. Eħe, irid jgħidilhom isma' għaliex hemm 10. Qed nagħmluhom tajjeb daw mistoqsija hija biex tinstigaħ biex jara l-affarijiet. Li tisir fil-Ministeru tiegħu.
Li huwa xogħol l-oppożizzjoni li tagħmel.
Jista' jkun bidaħ tal-gvern.
Ukoll
tal-gvern li jitfgħu dawl prattiċi li se jkunu żbaljati u li l-membru parlament tal-gvern ħoss li aħjar jħajlejt jom għax inkella għadha pitada in-nies se jgejru tal-partit tiegħu stess. Iktar rom ikun hemm anke bidnaħa
tal-gvern.
Iktar ikun hemm l-oppożizzjoni veru ma.
Għax iktar xogħol li tkun għassa. Imma kif qed tgħid inti ġieli jkunu membri tal-gvern stess li jagħmlu domandi fis-semm il-kostitwenti wara kollox hux vera. Ħammorru nirġgħu naqra għall-istorja lura. U naraw li meta ġew l-Ingliżi issa taħti la sewwa fuqhom jiġifieri n-nies qegħdin isegwuna tajjeb, ġew bil-policies tagħhom, bl-idea tagħhom, bl-innovazzjonijiet tagħhom, kellhom esperjenzi kbar f'daw il-koloniji kollha, kuntrast kbir ma' dak li kien hawn Malta taħt il-Kavalliri. X'kienet il-bidla, x'kien hawn Malta u l-Ingliżi kif inħassdu għax sabu dak li kien hawn?
L-Ingliżi l-omm arġument kien jinteressom huwa kif tieħuhom Malta. Emin jgħam dak l-argument li l-Ingliżi mhux hemm kienu kien hemm vera minn biħsibu imma l-maġġor pedalija kienet u niftakru li l-ewwel ħaġa li qal Abercrombie.
Tarriva li ridu għamil li leh ovvjament.
Li qal Abercrombie meta l-Indja f'Malta kienet li jekk din il-gżira il-poplu tagħha jkun magħna ħadd ma jħodilna minn idejna. U nafu tiveru. Kenna biżjed. Mela dik hija fejn nisa kienet l-argument tal-politika kollha Angliża li se tiġi wara. Kif se nżommu lil Maltin pjuttost kuntenti biex jibqgħu magħna.
Simpatizzanti lejna.
U aħna ikollna d-dominju ta' Malta u nużawh għall-iskopijiet militari tagħna. Issa x'inhi d-differenza bejn il-Kavallieri? Kavallieri kienu fl-istess pożizzjoni. Huma raw li jekk xi ħadd irid jattakka Malta, n-nies jelmu llum il-ġurnata jitkellmu x'il-Maltin jaħsbu li kemm xi popolazzjoni enormi bħal hemm illum. Però il-problema kienet li jekk inti il-poplu li qed taħkem u għamilt il-post fortizza. Mhuwiex miegħek.
Għandek l-għadu ġewwa.
Dik hija l-kelma.
Mhux hekk.
Huwa l-għadu ġewwa. Però l-Kavallieri bnew istituzzjonijiet f'Malta biex jaqdu u jżommu lill-Maltin li bnew komuni fit-triq speċjalment milli mill-nobbiltà u l-oħrajn. Rettivament komdi.
Ituh ix-xogħol fi kliem.
Ituh ix-xogħol, ituh li kellek sussidjat.
Karità.
Karità. Jissussidjaw sptarijiet privati li kienu jeżistu, kellhom il-monti di pietà.
Ma jintaxxawx.
Ma jintaxxawx, jiġifieri kien hemm daw l-affarijiet kollha biex il-poplu Malti li huma xuh bħala kompletament poplu Ewropew, imma dana kien bżonn jus li dan il-poplu ikun relattivament. Kontent. Għażmiet ta' dak iż-żmien.
Forsi ħassruna xi ftit gost min jaf li llum il-ġurnata bħajna bl-idea li barru biex nagħmlu sakrifiċċji u
le huma bnew l-istat paternalistiku f'Malta.
Li inti semmeħ ħafna fil-ktieb tiegħek li semmejna fil-bidu li Maltese Public Service 1894.
L-Ingliżi ridu jaċċertaw ruhom il-ħakma ta' Malta. Nimżewġ dokumenti. Wieħed tal-Assembleja Maltija tal-1802 fejn dawn qalu xi jridu mill-Ingilterra.
Id-drittijiet.
Turik l-intelligenza fenomenali li kellhom il-Maltin ta' dak iż-żmien. Dak ni jafu li l-Ingliżi jekk jgħidu pubblikament aħna ħa neqbgħu, ħadu se jfjadaw.
Kellhom il-potenza biex jagħmluha.
Kellhom iktar minn hekk, mhux militarment, għax Boll mikkotaħ fi ktieb ukoll jgħid ħaġa interessanti, jgħid il-Maltin iridu lill-Ingliżi, iridu naw lilna, għax jafu li aħna s-seta. Jew l-insalvaw, jew li noqtluhom bil-ġuħ. Il-Maltin talmu lill-Navy Ingliża ma kellhom ħadd iħabbata magħha. Uraw bajnihom fuq il-blockade tal-Franċiżi f'Malta f'post oħra. Li dawna ikel ma jidħolx.
Għax rebħu, fil-fatt rebħu la sen.
U allura, daw joqtlu bil-ġuħ jekk iridu. U nafu li fit-tieni gwerra rajni qed taħdem għax il-konvojs.
Meta ridu hum.
Da, jiġu u s-saħħa li waslu
dikker
u jsalvaw da.
Il-baħar jibqa' ċavetta tas-soċjetà.
Sensja tal-ekċess, ċall, semmejthom iċ-ċriki fl-istorja Maltija. U kif ħaġa li deret parti mill-isja tas-seklu 19 jekk iddur magħha ssib li erġa' tfaċċa. Għaliex hemm ċirkustanzi fejn l-affarijiet l-ekonomija ma nbidlitx, il-pressjoni tal-popolazzjoni ma nbidlux, u allura il-biżgħat u l-interessi vestiti tal-biżgħat ma nbidlux. Issa ċivil kien għadu mhuwiex l-għodda taħt il-gavarja kbira, l-Maltin ma kellhomx il-postijiet għoljin fiċ-ċivil.
U Maitland ma naħsibx li hemm
fil-gavarja. Boll għamel politika li tipprova iżżomm il-Maltin kuntenti għalhekk il-Maltin kien iħobbuh.
Kien iħobbuh sar ikona għandha monument.
Jekk tara il-politika tiegħu tara t-tieni dokument li għatlek hi, għatlek hemm żewġ dokumenti.
Dal-1802.
Ukoll id-dokument ta' dispatch li bad Dundas lill-Maltin. U fija kien jidher li jaċċetta l-pariri ta' Boll ta' kif tmexxi Malta. U x'għallhom? Għallhom ir-re ikun bħal missierkom il-Maltin. Jipproteġilkom ir-reliġjon
tagħkom. Ħarsin totali.
Jipproteġilkom l-industrija tagħkom. Jipproteġilkom l-għajxin tagħkom. L-Ingliżi jagħmlu ħaġa, dilha jkunu jafu x'Maltin ma sabx jagħtu każ ħafna affarijiet. L-Ingliżi wkoll ħadu d-dejn tal-kavalleri fuqhom.
Kien fadal. Li ħarbat lill-Franċiżi
wkoll. Ma ħarsuhx.
Speċjal tal-Gnisja,
anki d-dejn tal-massa frumenterja, dak tħallas xi 7-8 snin ilu. Il-gvern fl-aħħar iddeċjida li għaddi l-liġi biex jitħallas dejn ta' 200 sena ta'.
Ġifieri. Il-Gnisja kienet ilha tagħmel ittri u petizzjonijiet lir-re u r-reġina.
Ħallasnihom aħna xorta.
Biex bħall-artijiet tal-Gnisja wara kollu, xogħol. Aħna wkoll ħallasnihom.
Imma ħadu responsabilità li ħeddejn, tagħmel l-Ingliżi.
Għaxuma malli telqu franċiżi, ħadu responsabilità ta' kollox.
Imma li kienu. Huma rridu juru li se jkunu bħall-kavallieri. U għalhekk il-Maltin xaqilbu lihom, imma għandhom il-forza li
dawn
magħhom jqerduk. Allura qed tkun magħhom. Għax weduna ħajt.
Għax tgħix magħhom.
Imma kien hemm minn żmien li mietu.
Fil-fatt ta' ngħidu hekk. Maitland naħseb meta kellek il-Mitrovic qed jikteb li aqqas taħt il-Franċiżi ma konna despotiċi daqshekk naħħejtulna anke l-ġurati.
Għaliex il-Maltin Boltom. L-idea u trattat ta' għamijan tom l-istess idea li huma ħajavvanzaw fil-tmexxija Maltija.
Kien hemm dorrijin biqadi taħt il-kavalieri, jiġri, ma kellek avukati, kellek ħalfin.
Imma fil-tmexxija tal-gvern, kavalieri kienu despotiċi. U l-Ingliżi tawhom il-beda li aħna differenti. Aħna f'għamijan fermajna isma ta' li intom se
jkunkom tmexxija. Lingwa Maltija. Eżatt,
se tagħkom nofs it-tmexxija intom ta' fil-public service. Għalhekk imbagħad id-dardar il-ħbiberija bejn dawk li kienet jaspiraw li se jkollhom pożizzjoni. Meta ġi Maitland. Imma Maitland uża skuża tar-rapport tal-1812 li qal il-Maltin ma tistax tafdhom fejn jitlu l-flus, ma tistax tafdhom.
Ma kellu ebda opinjoni tajba għax kienu ħafna korruzzjoni.
Kien hemm korruzzjoni ħana jilha xi jiġri. Għax Boll jgħidha li wkoll, għalhekk interessanti taqra l-ittri ta' persuna lil-sħabu u l-nies oħra.
Xi esprimi fihom.
Allhom il-problema hi li billi ma kien hawn xejn ċert, aħna se noqogħdu se nitilqu. Ħafna Maltin li ssapportjawna beżgħu u allura battlu u ħatfu kemm setgħu biex huma jkollhom garanziji għall-futur tagħhom.
Ħaġa li jafu jagħmlu ħafna. Nistgħu żejjer kollek naħseb.
U meta llum nippolitizzaw civil service indaħħluha bħala prattika dik. U nies ma jindunawx imma. Imma dik hija r-realtà.
U hija r-raġuni tal-korruzzjoni kollha li qatt tista' teżisti fiċ-ċivil, pereżempju.
Għax inti
hija dik li tieħu li tista' għandek faċilità
u jekk inti tkun dħalt fuq minħabba appointment politiku, x'ċans huwa li għadha jiena jekk bidel se jkun is-sitwazzjoni.
Survival hu jiġifieri li tibqa' tgħix.
Eżatt, eżatt. Allura jitlu dawk l-affarijiet, għalhekk l-Ingliżi opponewha s-sistema ta' ċivil politizzat. Għax kienu raw qabel u raw l-ammont ta' korruzzjoni.
I'm all right. Il-professur Godfrey Pirotta illum jagħtina għarif osservazzjonijiet u riflessjonijiet
dwar l-organizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika f'pajjiżna fi żmien koloniali. Komplu isimaw I'm All Right.
Malta, fil-bidu l-Ingliżi ma kienux xi xempju ta' tmexxija, kif jaħdmu daw ġabu xi. Infatti kellek numru kbir ta' kapitali.
Ma kienux għaddi sejn biex niftehmu. Kienu korrotti huma wkoll fil-fatt mejt l-intella n-nies.
Kellhom jagħmlu fl-Ingilterra ħidma kbira biex jirriformaw iċ-ċivil Ingliż f'dawn l-istess żminijiet. Kellek nies kapijiet f'Dipartimenti Maltin li qatt ma ġew Malta. U kienu jitħallsu is-somma fenomenali dak iż-żmien.
Ejtin wieħed milli baqa' jitħallas ħafna wara.
Imma dara kellek pereżempju s-segretarju tal-Ministru taffajt barrani Ingliż. Kap ta' Departiment f'Malta. U jitħallas 700 lira fis-sena dak iż-żminijiet.
Tal-ħatra tiegħu f'Malta li hu qatt ma ħa.
Li hu kien iħallas 10 lira wieħed Malta biex jagħmel xogħol. U Maitland li għamel daħħal ukoll. Insemmi fi ktieb li ntama wieħed il-vapur jilgħab ċess miegħu u ġejji u ħa grazzi ta' ħatra. Dak iż-żmien kien hemm ebda mod.
Għażla ta' reklutaċċju.
Infatti, meta ġie l-Kummissarju Cornwall Lewis Malta, fl-ittri tiegħu li baqgħet minn Malta li l-ħabib tiegħu ħeġġu l-Kanada, għallu. Britain pours into the corner. The scum of Britain. The scum of Britain.
Laxi għajda ħjer.
Iġifiri daħna l-bnidem Ingliż li fil-għak il-parlamentu parlamentari u ministru Ingliż u li kien jemmel ħafna fil-reforma ta' t-mexxija governattiva. E meta ġi Malta, għallu the scum of Britain is poured into the colonies. Dan huwa statement aħraġ wis.
Ħafna. Ċensura u.
Tefhem. U ma jiżgurx kien jiġri. Għax anki ġol Ingilterra kellek nies li ma jmorrux għax-xogħol u jitħallsu. Kien jgħidulhom sinecures. Il-koloniji dawk li ridu riforma fl-Ingilterra ma kienux jattakkaw dak li jiġri fl-Ingilterra. Imma biex juru l-korruzzjoni tal-gvern kienu jattakkaw it-tmexxija fil-koloniji. Allura Malta qed tissemma fil-House of Commons.
Diplomatika ma qed tilħaq l-għan.
Isma, Malta għandek daw in-nies hemmhekk. Li qasimorru daw, ma jmorrux għax-xogħol, qasimorru Malta daw.
Għażqadin hemm.
Bħajt jitħallsu ma dejn jitħallsu li jisewwa fit-tmexxija ta' kolonja serja. U f'tistid joħolqu select committees u bdew jattakkaw u minħabba l-gwerra ma' Napoleon ġew taħt pressjoni għall-flus ukoll. U allura bdew naraw ċertu riformi deħli fl-Ingilterra u li għal kemm ma missewx il-Malta malaj, imma finalment kellu jmissu l-Malta.
Pazza nistaqsik jiena wara Maitland, x'ġara biex iċ-ċivil inti tibda s-sena tar-riċerka tiegħek minn 1800 mażgur li iċ-ċivil beda jħux iforma naħseb minn wara Maitland, viċin iktar 30-jat, 40-jat.
Ikkonsolida t-tmexxija pubblika f'Malta.
Għamilha fiż-żgur.
Għamilha fiż-żgur. Għamilha l-pedamenti kif kellhom ikunu issa t-tmexxija. Jekk inti tara li issa derwaqt f'Lulju l-Pulizija ċċelebraw l-anniversarju tagħhom u ssib li jiċċelebrawh mid-data tar-riforma li għamel Maitland fil-Pulizija. U f'ħafna dipartimenti huwa r-reforma r-revenju ta' Malta kif jinġabar il-finanzi u ħafna affarijiet oħra li kien hemm x'tistabbilixxi. Il-metodu ta' Maitland li kien goff. Kien goff u
kien it-tip ta' Bonaparte ħa ngħidu.
Però
li għandu jsiri tisir issa m'hemmx raġuni.
Però tgħallem ukoll, ħafna xi nsew li meta jaraw il-Maitland induna. Maitland ġew berjat Ingliżi ta' dak iż-żmien bħal kulħadd.
U militari.
U militari. U barra minn hekk minn għalih li Malta jista' jagħmel dak li jagħmel postijiet oħra. Għamel riforma Maitland. Minħabba pressjoni mill-Ingilterra, mhux għax ritja, fil-bidu kien favur tagħha. Imma ma baqax favur tagħha għax qal u ġrat li dinha tagħmel ħsara kbira lill-pożżaj bħal Malta. L-Ingliżi kienu jħarsu lejn il-kummerċ fil-qamħ. Issa dak iż-żmien kien f'idejn il-gvern. Il-Furjana illum forsi żgħar ma jaħmux xilhuma il-fotos. Dak kienu il-post
tirmu.
L-istor tal-gvern.
Silo.
Silo tal-gvern, esattament. Fej jaħzen qamħ li jinxtara bil-balk, għax il-kavalli kienu il-Bulk Buying Division, għalhekk ngħidlek l-istedha ma ta' biċċriki jiena. Kienu il-Bulk Buying Division.
Ma minna xejn ġdid.
Le, biċċriki, ngħidlek jiena. Ta' kwa tikteb dak it-tip jiena u l-mara tiegħi nirċerka u nagħmlu konna ngħidu tiegħek noħroġ jaħsbu li ktib illum dad-dokument. Kull bidu nagħmel naħlu d-data.
U għalhekk interessanti daw il-laqgħat ma nisbħalek li automatikament tiġa l-uktil rifletti fuq il-ħajja tagħna tal-lum.
Għax hemm affett li f'Malta ma jistgħux jinbidlu. Il-fatt li ma nipproduxux gel biżejjed għalina. Alla tiżżomm prezz stabbli u raġonevol biex il-ħaddiema jkun bżonn niżidu l-pagi u nsir mhux kompetittivi. Dawk l-affarijiet kollha Nikin u koll jitqisu meta jisenilu.
U ma bida xeħx ma da baqas mosta baħar kif
jenik.
Minna r-rizorsi ta' xeħx.
R-rizorsi, dikki, ja wahda minn da. Fassibna l-tip tijaj. Ma timbidix l-ekonomija għal tijaj, s-sena fi ċivili jimbidel. Ekki għala, ekki tifti.
Vera, il-fantiki ja wahda minn dom, għandi nġeja li kamilu ma jimbidel dan il-birek ċivili u jekk għandux bżomm ta' bidla. Ma niprofaw naraw aktar tard. Waslu fil-fatt minn dali qed tgħidilna inti, mis-seklu 19 naħseb kien l-iktar seklu li beda jirriforma kollox Malta jew jinħema biex ikollna xi ħaġa mill-politika organizzata sa l-istess ċivil. Insibu li tfaċċaddi l-imbirka kwistjoni tal-lingwa li ovvjament lej it-tarf sa dan is-seklu u tibqa' dieħla fis-seklu 20 kienet il-kawża ta' ħafna affarijiet kif ġew Malta. Kemm laqtitu liċ-ċivil il-kwistjoni tal-lingwa?
Il-ċivil qed toltu bil-fors.
Taljan
fil-Ingliż. Bil-fors qed toltu. Però wieħed irid jisaqsi il-kwistjoni kien dwar lingwa? Għaliex qed ngħid?
Tal-Irlanda u r-reliġjoni insomma.
Ir-raġuni hija importanti. Ma jfissix li ma kienx hemm nies li l-lingwa kienet importanti għalihom. U ma jfissix li ma kien hemm nies li raw raffett mill-att tal-lingwa biss. Però naħseb tara l-istampa kollha. Fl-1854, il-Maltin, il-Gvernatur Reed, ħabba li kien iddejja jirċevid il-petizzjoni biex jidaħħal il-dak ma' ċivilu, jidaħħal il-liħor, u kien l-inħu post fej kien hemm sejt impjega nies b'edukazzjoni. Iddeċida li biex jidħol fiċ-ċivil nadottaw is-sistema li ntuġir dawwel l-Ingliżi fl-Indja, biex l-Ingilterra def nexin sewa, li tagħmel l-eżami biex tidħol għaċ-ċivil. Fatti għall-Indja kellhom anke waqfu kulleġġ l-Ingliżi biex jittrenjaw is-Civil Servants.
Itħarreġ apposta biex tidħol
Hillsbury College, li kien magħmul apposta. U kun rabbew ċertu knowledge issa fit-taħriġ taċ-ċivil għall-kolonja.
Esperjenza ħenżoni.
U il-gvernatur qal min ħaqqu jidħol fiċ-ċivil daqshekk petizzjonijiet bażikament.
Biġustizzja.
Kien jiġifieri elfej fis-sena da petizzjoni mill-inqas. U hemm bżonn li nibgħatu sinjal hemm barra biex il-Maltin jaraw fl-edukazzjoni iċ-ċans li jikkwalifikaw għaċ-ċivil. U allura introduċa l-eżami kompetittiv. Reed għamlu aħjar milli għalluħ l-Ingliżi f'pajjiżhom, għax l-istess żmien l-Ingliżi għamlu f'pajjiżhom.
Imma l-Ingliżi. Il-mudell ħadem aħjar Malta.
Mhux ħadem għal żmien twil, imma Reed irid li l-proċess kun vera kompetittiv u ġust. L-Ingliżi il-klassijiet ta' fuq mhux bithom ġdi li jridu jikkompetu ma' xi ħadd li jista' jkun tgħallem imma mhux tal-klassi tagħhom.
Hekk wieħed hom li iktar minnhom jeħdilhom postom?
Huma kienux jinteressawru ħafna drabi jistudjaw. Allura l-forzi politiċi biex jdajfu dak li ġie deċiż fir-riforma taċ-ċivili. Ingliż qalu. Li biex tagħmel l-eżami trid tiġi nominat. Għadha kien jiġri li jekk jien arrit lilek, jien innomina lilek u erba' li m'għandhomx il-kapaċitajiet tiegħek. Reed rifjuta dik, għal m'hemmx nominazzjoni, dawk in-nies kollha li huma kapaċi li għandhom kondotta tajba jistgħu jpoġġu għall-eżami. U jekk huma jiġu minn ta' qudiem huma jistgħu fiċ-ċivil. M'hemmx barrieri. U għamel kummissjoni.
Qed jiddemokratizza ċ-ċivil.
Għamel kummissjoni biex tissorvelja u tassis l-eżami. U wara trid tittieħ ir-rapport tal-eżami. Issa wieħed mis-suġġetti kien l-Ingliż.
Ma tistax tagħmel eżami jekk ma tafx il-lingwa.
Mela, inti għandek issa potenza lilha fil-pajjiż 50 sena. Tipprovdilek xogħol mhux biss f'Malta. Imma anke f'koloni oħra ktri. Nafu li Maltin marru u saru amministraturi ġewwa
l-Afrika.
Amministraturi, ta' kolonja Ingliża. Ridi korrispondu mal-kolonja office mhux bit-Taljan bl-Ingliż. Kenna nies ta' familji nobli li sa ħadu ħatriet f'reġimenti Ingliżi, mhux lokali.
Jew fin-Navy.
Jew fin-Navy, ma stax inti tagħti ordnijiet lin-nies taħtek b'lingwa li ma jifhmuhiex. Trid tkun taf l-Ingliż. Mela din għalija tistabbilixxi li diġà kien hemm grupp ta' nies f'Malta li qed jistudjaw l-Ingliż. Issa jiena nagħmel aċċenna storja ħelwa fejn meta kien ġilajt. Ħabba li kien sema kienx kuntenta bit-tagħlim tal-Ingliż għax tibżam il-protestantizmu l-infiltrazzjoni.
Fil-fatt jgħidruhom il-saċerdoti kattoliċi ma jgħalmux.
Eżatt. Kienu n-nies imorru jqerru, l-qassis kien jgħidilhom inti tibgħat it-tfal tiegħek jitgħallmu l-Ingliż. Ma x'kienu jagħmlu daw? Daw kienu jħorġuhom milli jitgħallmu l-Ingliż. Biex imorru jqerru għal darba fis-sena tinsiex il-paċetin jgħidlek. Err u tqarben mill-inqas darba fis-sena l-lajt il-kbir. U ridu jbidlu l-bulettinu jagħmlu l-affarijiet kollha. Allura x'kien
sa prostituti kienu jbidlu l-bulettin.
Biex huma ma jkunux gidbu lill-qassis fil-qrija. Mela jħorġu tfal
għall-mument.
Imorru l-qassis jgħidu inti tibgħat it-tfal tiegħek jitgħallmu l-Ingliż, l-oħra jgħidu le.
Sinċir.
Teħla soluzzjoni.
U jaġemu.
Imur jitqarben, għadda kollox, għadda lajt, u neġġaw nibu mkomplu.
Fej dari, waqqani fitnu. I'm all right. Il-professur Godfrey Pirotta illum jgħat jatina għarif osservazzjonijiet u riflessjonijiet dwar l-organizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika f'pajjiżna fi żmien koloniali. Komplu jisimaw I'm all right.
L-Ingliż kellu l-importanza tiegħu. U fiċ-ċivil kellu importanza kbira. Xil-korrespondenza s-sidem tikber ma' l-Ingilterra.
Karriera magħhom biss tista' tagħmilha.
Eżattament. U naraw li kollox kien miexi sew. Fl-1880s, però ġara xi ħaġa li għall-ewwel darba beżżat il-Maltin. Ġew tliet kummissari, wieħed fuq l-edukazzjoni, wieħed fuq it-taxxa u wieħed fuq ċivil. Kien fuq l-edukazzjoni, Rosell fuq it-taxxa, Penrose Julian fuq ċivil. Daw kienu ġew għaliex il-Gvern Ingliż beda jibża mill-influenza Taljana. Tinsiex li l-Italja qed niċċelebraw bħalissa il-150 sena mit-twaqqif tagħha, inqadet u bdiet tistabixxi ruha bħala potenza fil-Mediterran. Anki jekk ma kienx għandha ħsieb ta' challenge li xi ħadd, ma ċertament il-kobor tagħha u s-saħħa ekonomika tagħha.
U ħaddithom il-portijiet meta naqdet lill-pajjiż barranin, ovvjament.
Daw b'dew nibżaw li din l-influenza Taljana u l-Ingliżi ma kien jimportahom xejn li fil-fortizza. Xejn. Dina tista' adapitada id-dajflu. Allura waħluha frashom li jdu janglizzaw il-Maltin.
Jaqtaw it-Taljan barra.
Jaqtaw it-Taljan barra. Sada kien żmien ma kienx hemm problemi jekk ninnotaw. Issa, għaliex il-Maltin, jew parti mill-Maltin qamu kontra din. Kien hemm raġunijiet, daw beżgħu semmor lura għaż-żmien ta' Maitland. Tinsiex Malta fl-1838 kienet l-ewwel ċivil fil-kolonji tal-lokal. U dik tawilna l-Ingliżi kien minħabba li rrituna xi ħaġa.
Kien impressjoni li
rrituna xi ħaġa.
Kienu dispotiċi qabel, mhux vera.
U għar-raġuni kif qal fir-rapportu, isma, il-Malta hija post speċjali kieku n-nies jaraw iktar moħħ miftuħ. Jaqraw ir-rapporti tal-Kummissjoni ġew Malta, jibdew jaraw trend hier ġa paterna. Jibda jgħid isma, din l-idea taħdem f'dal pajjiż. Ma Malta għandha
eccezzjonijiet.
U l-eccezzjonijiet orrew li ħadmu l-eccezzjonijiet. Per eżempju, Maitland li kien kontra l-intħid tal-gvern fl-ekonomija, spiċċa biex għamel l-ewwel Nationalized Industries Malta. Meta ra l-faqar ħabba l-waqgħa tal-qoton u ra l-nisa Maltin.
U ġie wara l-pesta biex tkompleta għad.
Ixtaħ fajnu, la daw in-nisa Maltin li kdieħdu fid-djar tagħhom l-qoton u s-sada. Ta' biex sejxu għal. No, prosiduti ħajsiru, daw il-nisa. U għallura waqqaf fabrika Malta. U fabrika għawdex biex tinsex il-qoton. U daw għatma għamlu liħ. U l-gvern li għedlu minn xin tagħmel hemmhekk. U jgħidu xi tagħmel ta'
korp ta' xogħol. Prof dilhom lajxin.
Le marxant li kien ġib l-istess idea ta' Maitland u ta' x'kem qal anqwiet f'Malta ħabba fek. Per eżempju, bena t-teatru rjal. Ara x'jiġrilhom kienu l-gvernaturi ġu Malta. Ġi tajjeb tifhem għax iċ-ċivili qed jaħdem ta' gvernaturi. Le marxant ġi qal hawnhekk daw seba' nies għal kull post wieħed fiċ-ċivil. Għalfejn kontina il-Kanada, ix-xogħol ta' wieħed jagħmlu wieħed, hawnhekk xogħol ta' wieħed jagħmlu seba', mhux sew.
Famuża storja tal-kikra kieku kellha parwi tnejn, kienu ġorru tnejn ta' tarzna.
Però ara ftit da bdej induna li ċertu affarijiet
fejn jaħdmu Maltin.
Hawn sibu wkoll jagħmel dak teatru li għadu kontroversja sallu miċ-ċirku ieħor li semmen.
Fissa ħajkun bla żgħab.
U l-gvern għallu dawn affarijiet hemm il-privat tagħlu mhux inti tħol għalihom. Għallu inti ma tafx li Malta jekk il-gvern ma jagħmel ċertu
proġetti kbar.
L-morali, l-kultura, xej ma jistajola f'dal pajis, għax mawx.
U t-tijom il-xol fl-istessin.
Eżu, infatti l-Ingliżi taw jaraw, kemm kellu raġun, għax u għamel U-turn kbira. Meta ħares lejn kif jaħdem il-gvern, ra 500 ruħ impiegati mal-Public Works Department.
Igħem ħafna għadda.
Għax għannaħdbu li għaw terminoloġija ġdida.
Le, tidher problema endemika di għanzi.
Le, ma għax anke l-diskors, għal niprivatizzaw. Ma żax dik il-kelma dak iż-żmien.
U jekk innazzjonalizzah jew jieħdu gvern.
Il-Public Works Department aħna nibżonnu noħorġu tenders u l-privat jikkompeti u aħna nagħtu tenders. U ara ftit sab li l-erba' pampaluni kbar li kien hemm fil-gżira jistgħu jagħmlu din biċċa xogħol. U dawn hawnhekk kif tagħmlu bejniethom biex jollu l-prezzijiet. U allura ma seħħitx l-privatizzazzjoni tal-Public Works. Taw se jaħdmuli daw.
Ġifieri. Ma tinnota kemm l-istorja kif għandna diġà tirrepeti ruha.
Għandna storja ta' ċriki. U ħafna nisma' jara wieġdi.
Ċarissima u iktar ma tinduna biha, iktar issib l-identità tagħna x'inhi wkoll. U hemm nagħlqu L-ewwel parti tal-intervista mal-Professur Godfrey Pirotta, kif għattilkom huwa d-direttur tal-Istitut għat-Mexxija Pubblika f'Ħdan l-Università ta' Malta, żgur għandna ħafna iktar x'ngħidulkom u nissuktaw il-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu nitaqgħu bħallum ġimgħa minn naħa tiegħi ċar xwieqek insemmilkom.